αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Συνευλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας υπό την διεύθυνση του Βίρονος Κολάση. Σολίστ, ο βιολιστής Νίκος Δικαίος. Θα ακούσετε πρώτα το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για βιολί αριθμός 3 του Μότσαρτ. Τα μέρη. Αλέγκρο, αντάντε, ρόντο.
Ο Νίκος Δικαίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινόπολη και ο πατέρας του ανησυχούσε διότι ως ηλικίας 5 ετών απομονωνόταν στη σοφίτα του σπιτιού τους και έπαιζε με 2 σπίρτα στα οποία τέντωνε λαστιχάκια και με το 3ο σπίρτο έβγαζε ήχους και έτσι μια μέρα έφερε έναν σοφό γιατρό στο σπίτι του για να εξετάσουν τον μικρό Νίκο. Μετά από κάποια ώρα με τον Νίκο ο σοφός άνθρωπος του ανακοίνωσε «Ο Νίκος είναι μελλοντικός βιολιστής». Ο πατέρας του του αγόρασε ένα βιολί του ενός τετάρτου και άρχισε το παιδί τα θαύματα, τα μαθήματα καθημερινά. Έφτασε στην ηλικία των 8 ετών, έδωσε το πρώτο του κοντσέρτου με κοντά παντελονάκια στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Έλληνα βιολιστή Νίκου Δικαίου, αφιέρωμα στον οποίο σήμερα έχουμε στο τρίτο πρόγραμμα. Σε ηλικία 16 ετών ήρθε στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη, έτοιμο σολίστ τότε. Μπήκε μάλιστα στο Οδείο Αθηνών, απευθείας στην ανωτέρα τάξη, από όπου αρίστευσε βέβαια με δίπλωμα δουλειού και πρώτο βραβείο στις 20 Ιουνίου του 1940. Την ίδια περίπου χρονολογία ήταν συμμαθητής της Μαρίας Καλογεροπούλου ή Μαρίας Κάλλας, η οποία τον διάλεγε ως συνεργάτη της για το πρώτο της κοντσέρτο. Έφυγαν με καράβι, πήγαν και στην Αυστραλία, όπου τους περίμενε για συναυλία το πνευματικό κέντρο της Μελβούρνης. Ξεκίνησε τα κοντσέρτα της συναυλίας και την ίδρυση, μαζί με άλλους μουσικούς, της ελληνικής λυρικής σκηνής. Στενός τους φίλους ήταν ο μαέστρος Δημήτρης Χωραφάς, πατέρας του ηθοποιού Γιώργου Χωραφά και μόνιμος και τακτικός μαέστρος για πολλά χρόνια, για δεκαετίες εδώ στην Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μάλιστα τον είχα γνωρίσει σε μία από τις πρώτες μου επισκέψεις πολλά χρόνια πριν, όταν διεύθυνε τότε την δεύτερη ορχήστρα του, τη δεύτερη συμφωνία του Σούμαν. Η σχέση τους συνεχίστηκε και εμείς σήμερα, κυρίες και κύριοι, μιλώντας για τον Νίκο Δικαίο, ακούμε το πρώτο μέρος από το τρίτο κοντσέρτο για βιολί του Μότσαρτ. Οι συναυλίες του έλαβαν μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βεβαίως, μιας και ζούσε στο εξωτερικό. Συνήθως δίπλα του τον συνόδευε στα ρεσιτάλ η περίφημη Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα. Το 1949 αναχωρεί πλέον για μόνιμα για το Παρίσι, όπου σπουδάζει με υποτροφία του γαλλικού κράτους και γίνεται πρόταση να αναλάβει την παγκόσμια καριέρα του ο περίφημος Ζακ Τιμπό, ένας μύθος του βιολιού, ο οποίος μαζί με τη Μαργκερίτ Λόγκ είχαν δημιουργήσει ένα δίδυμο το οποίο υποστήριζε τους νέους ταλαντούχους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Νίκος Δικαίος, που ίσως αδίκως δεν τον γνωρίζουμε στις μέρες μας, αλλά πιστεύω δικαίως η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με αφορμή την παρουσία της κόρης του, μοναχοκόρης αλλά όχι μοναχοπαίδη, η οποία ακολούθησε τον πατέρα της σε όλα του τα βήματα μέχρι και στον θάνατο, όταν έφυγε από τη ζωή εδώ στην Ελλάδα, έφυγε από την Γαλλία και το Παρίσι και τον συνόδευσε, και έτσι έχει μια εκ του σύνεγγης άποψη για την πορεία ενός ονόματος που είμαι σίγουρος, όπως προείπα, ότι θα δικαιώσει την παρουσία του εδώ στο τρίτο πρόγραμμα μετά από τόσα χρόνια. Ακούμε πάντα τον Νίκο Δικαίο στην ηχογράφηση του τρίτου κοντσέρτου του Μότσαρτ με τον Βίρονα Κολάση στο πόντιουμ, άλλο μέγα βιολιστή, μεγάλο βιρτουόζο αλλά και μαέστρο, ένα πραγματικά φαινόμενο για την ελληνική μουσική λόγω της μνήμης του, της ευρύτητας του πνεύματός του, της αρχοντιάς που τον χαρακτήριζε, και σε μία ηχογράφηση από τις Πάμπολες πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 60, 70 και 80 ο μέγας αυτός αρχιμουσικός. Πιστεύω ότι είναι από τη δεκαετία του 60, είναι από το αρχείο του τρίτου προγράμματος που μόλις τώρα ψηφιοποίησαμε πριν λίγες μέρες, ακριβώς με αφορμή αυτή την παρουσία τόσο της κυρίας Αλής Δικαίου όσο και γενικότερα της μορφής του Νίκου Δικαίου, σαν μια ανάμνηση του περάσματός του από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και τις ίδιες αυτές αίθουσες. Το 1953 το αεροπλάνο το οποίο μετέφερε τον Ζακ Τιμπό και την Μαργκρίτη Λαγκ έπεσε. Ο Νίκος Δικαίος υπέφερε πάρα πολύ για την απώλεια του αγαπημένου του καθηγητή Ζακ Τιμπό, που ήταν ταυτόχρονα και προστατευόμενος του, ο Νίκος Δικαίος, όπως και της Μαργκρίτη Λαγκ, της ιέριας πιανιστικής, θα λέγει κανείς, του Μωρίς Ραβέλ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα απλώς να σταματήσουμε για την εξαιρετική καντέντσα που παίζει. Μία και έξω. Στη συνέχεια, με καθηγητή τον Αλεξάνδρ Πασκιούς και την σύζυγό του, Αλίς Πασκιούς, συνέχισε ο Νίκος Δικαίος και δημιούργησε μια πορεία πάρα πολύ σημαντική μέσα τόσο στην, γενικότερα στην Ευρώπη, ειδικά βέβαια στη Γαλλία, αλλά τον αντίκτυπό της τον είχε ήδη κατανοήσει και η Ελλάδα, η οποία τον καλούσε ως σολίστ επίσημα πλέον στο Φεστιβάλ Αθηνών, συνήθως με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, την Orchestre Nationale de France, υπό την διεύθυνση συνήθως του Γάλλου μαέστρου Ζαν Μαρτινόν, τον οποίο βεβαίως εδώ γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από το τρίτο πρόγραμμα. Και χαίρομαι κυρίως για αυτό το οποίο ακούσαμε, μιας και το τρίτο πρόγραμμα παραμένει μια διαχρονική αξία, γιατί πριν 40-50 χρόνια υπήρχε πάντα μια ηχογράφηση, τουλάχιστον μια φορά, δύο φορές τη βδομάδα, για τους φίλους ακροατές που ήταν, για την εποχή τους βεβαίως, εξαιρετικού επίπεδου. Ο Νίκος Δικαίος συμμετείχε σε όλα αυτά τα φεστιβάλ και είχε πάρα πολλούς θαυμαστές. Ένας εκ των οποίων ήταν ο Σερ Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, ο Σκοτσέζος βιολόγος με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την πενικυλίνη, αλλά και πολλοί κόσμος που τον γνώριζε, όπως ο Χρήστος Λαμπράκης από τα παιδικά του χρόνια. Αλλά για όλα αυτά θα μας μιλήσει η κόρη του, που σήμερα βρίσκεται μαζί μας, η κυρία Αλίς Δικαίου, η οποία είναι επιχειρηματία στον κόσμο της μόδας και έχει ζήσει ταυτόχρονα παράλληλα με αυτή τη την πορεία. Την πολύ σημαντική, μια και ήσασταν και με τον Πιέρ Καρντάν και με τον Ιβ Σεν Λοράν, από ό,τι γνωρίζω πολύ καλά. Ταυτόχρονα όμως και μέσα στον κόσμο του πνεύματος και της υψηλής τέχνης που σας διαμόρφωσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δικαίου, που είσαστε σήμερα μαζί μας και μας δίνετε το χρόνο σας.
Κύριε Παπαγεωργίου, είμαι πραγματικά συγκινημένη για αυτή την σημερινή πρόσκληση. Θα ήθελα πραγματικά να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή, η οποία είναι ένα βάλσαμο, πιστεύω, για τη ζωή μας την ίδια. Την ακούω και εγώ κάθε φορά, γιατί βρίσκομαι στο αυτοκίνητο την ώρα αυτή και πηγαίνω στις δουλειές μου. Πράγματι, ως κόρη του Νίκου Δικαίου, έχω να πω ότι ο πατέρας μου ήταν κορυφαίος βιολιστής της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το αναφέρουμε στο λεξικό της ελληνικής μουσικής του Καλογερόπουλου, στο τόμο 2.
Μάλιστα, λέει πρωτοβιολή, εξάρχων.
Πρωτοβιολή, ναι.
Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ και της κρατικής.
Και της κρατικής ορχήστρας, και μάλιστα ήταν ένας από τους ιδρυτές της κρατικής ορχήστρας, και το 2003 διοργανώθηκε μια βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής προς τιμήν όλων αυτών, μαζί και με τον Νίκο Δικαίου, δηλαδή με την μνήμη του, που διοργάνωσαν και συντέλεσαν στη δημιουργία της κρατικής ορχήστρας Αθηνών.
Εσείς μιλάτε πάρα πολύ ωραία ελληνικά, αλλά είσαστε μισή Γαλλίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ μιλάω πολύ καλά πλέον ελληνικά και τα αγαπώ και πάρα πολύ. Τα άμαθα με τα τρία παιδιά μου που πηγαίνανε σχολείο όταν ήταν μικρά, και πήρα και εγώ τα βιβλία γιατί δεν ήξερα καθόλου ελληνικά.
Δηλαδή με τον μπαμπά σας μιλούσατε?
Με τον μπαμπά μου μιλούσα ελληνικά, δεν ήξερα καθόλου να γράφω και να διαβάζω. Με τον μπαμπά μου μιλούσαμε γαλλικά στο σπίτι.
Μιλάμε πάντα, κυρίες και κύριοι, για τον Νίκο Δικαίο, 1919-1988, που εκτός από πρώτο βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Οδείου Αθηνών, μετέπειτα της κρατικής αλλά και της ΕΡΤ, ήταν και πρώτο βιολί της διάσημης ορχήστρας των συναυλιών L'Amoureux με τον Ίγκορ Μάρκεβιτς ή Μαρκέβιτς, ανάλογα με το πώς το έχει συνηθίσει κάποιος, που επίσης θησαυρίζεται και στο τρίτο πρόγραμμα αλλά και στην παγκόσμια δισκογραφία. Με τον οποίο έκανε τις περισσότερες τουρνέ και με τον οποίο ξεκίνησε αλλά και τελείωσε, μέχρι που, όπως η Ορχήστρα των Χρωμάτων έκλεισε τον κύκλο της, έτσι και η Ορχήστρα L'Amoureux έκλεισε τον κύκλο της, ξαναγεννήθηκε πάλι, αλλά ως παιδική ορχήστρα. Κυρία Δικαίου, εσείς θα μου πείτε πολλά για τον πατέρα σας και με ενδιαφέρουν τα τυπικά, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι αν σας έλεγε κάποιος να τον περιγράψετε εσείς, έτσι όπως τον έχετε ζήσει και με βάση τη γνώση που έχετε τώρα για το ποιος ήταν. Τι θα λέγατε?
Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Η γνώση που έχω τώρα, η ωριμότητα, με οδηγούν σε άλλα μονοπάτια. Θα περιέγραφα τον Νίκο Δικαίο ως έναν ευγενή άνθρωπο, με μεγάλη ευαισθησία, αγάπη, συγχωρητικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ένωνε τους πολιτισμούς με τη μουσική του, σε κάθε εποχή, ακόμα και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι θα τον περιέγραφα.
Τώρα ξεκινάει μια ολόκληρη σειρά από ερωτήσεις που, μιας και το λέτε αυτό, θα ήθελα να σας κάνω. Ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στη Γαλλία, κατά τη γνώμη σας, και παρέμεινε στη Γαλλία, ποιος ήταν? Μπορεί να είναι και εντελώς πεζός και ίσως πρακτικός, αλλά θα με ενδιέφερε.
Ο λόγος ήταν ότι πήρε μια υποτροφία από το γαλλικό κράτος.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει.
Θα μπορούσε να γυρίσει, αλλά μετά ανοίξανε πολλοί ορίζοντες. Ανοίξανε ορίζοντες και συμμέτειχε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, το Φεστιβάλ de Vichy, στο Φεστιβάλ de Bayreuth, το Φεστιβάλ d'Orange, ως μουσικός, ως σολίστ. Ήταν σε κονσέρτα στο Salle Gaveau, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Élysées. Και ως παιδί, από τότε που μπορούσα να περπατήσω, με έπαιρνε μαζί του στις πρόβες και έζησα αυτό το μεγαλείο, το οποίο συνειδητοποίησα τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό... ότι ήταν ένα μεγαλείο και ότι ήταν αυτό που με διαμόρφωσε και με έκανε αυτή που είμαι σήμερα.
Σκέφτηκε να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα?
Σκεφτότανε κάθε φορά που τον προσκαλούσαν και από το Υπουργείο Πολιτισμού ως κριτής σε διάφορες έτσι που γινόντουσαν για κονκούρ.
Ναι, ναι, διαγωνισμοί.
Διαγωνισμοί, συγγνώμη, κάποιες λέξεις μου διαφέρουν στα ελληνικά. Και επίσης ερχόταν όταν ήταν καλεσμένος από το Φεστιβάλ Αθηνών ως σολίστ της Orchestre National de France, τότε υπό τη διεύθυνση του Jean Martineau. Αλλά δεν σκεφτόταν τότε
να γυρίσει,
να
πίσω,
γυρίσει πίσω, να αφήσει το Παρίσι, την καριέρα και όλη αυτή την κατάσταση που υπήρξε στο εξωτερικό. Ήταν ένα τεράστιο πλοκάμι αυτό. Ήταν παντού. Ήταν στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Ήταν στο Albert Hall στο Λονδίνο. Ήταν μια ατελείωτη. La symphonie inachevée de Schumann. Η ατελείωτη συμφωνία του Σούμαν.
Μάλιστα, κατάλαβα η ζωή του. Πράγματι, πόσες ώρες διάβαζε την ημέρα? Το θυμόσαστε
εγώ
αυτό?
Εγώ τον θυμάμαι πάντα, πάντα με, τον θυμάμαι το βιολί. Όταν ξυπνούσα το πρωί για να πάω στο Αλεκόλ και ο Λίσε Καμίσε, ερχόταν πάνω από το κρεβάτι και έπαιζε βιολί και μου λέγε «Lève-toi, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt». Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που ξυπνούν νωρίς.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό κάποιες, σίγουρα κάποιες κουβέντες από αυτές που έλεγε για τη μουσική και τη ζωή. Πραγματικά θα με ενδιέφεραν πάρα πολύ. Να μου πείτε, μου είπατε ήδη μία, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Αλλά είχατε συνέστηση του ποιος είναι ο πατέρας σας? Γιατί το να είσαι το εξάρχον στην ορχήστρα των συναυλίων Λαμουρέ και να έχεις τον Μάρκεβιτς συνέχεια, ναι, σε πρώτο πλάνο, είναι πολύ σημαντικό, εννοείται, στη ζωή ενός ανθρώπου.
Ως παιδί ήξερα ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος βιολιστής. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε ένα παιδί κατά πόσο μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή την αξία? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το κατάλαβα με τα χρόνια. Το κατάλαβα με τα παιδιά μου όταν πήγαμε στο Παρίσι με την Χριστίνα Εστέλ και την Αλεξία. Πήγαμε στο Παρίσι, η μεγάλη κόρη Εφη Καρίν είναι με τα παιδιά της, αλλά με τα άλλα παιδιά πήγαμε στο Παρίσι και συναντήσαμε τον πρόεδρο της Fondation Long Thibaut, τον κύριο Μπέκερμαν, ο οποίος μας είπε «Έχετε καταλάβει ποιος ήταν ο πατέρας σας?» Ο οποίος έσκυψε και μου φίλησε τα χέρια και μου είπε «Είναι ίδια τα χέρια σας με τα χέρια του Νίκου Δικαίου και αυτή τη στιγμή συγκινούμε και σας φιλώ τα χέρια». Έχετε καταλάβει τι πρέπει να κάνετε? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε χρέος προς τον πατέρα σας για να διαδώσετε το όνομά του παγκοσμίως σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε μέσα, ούτε τίποτα? Κατάφερε σε μια ρημαγμένη Ελλάδα μετά τον πόλεμο να μπορέσει να σπουδάσει και όλας να πάρει το διπλώμα το 1940. Τι μιλάμε, για ποιες εποχές, για δύσκολες εποχές? Και έτσι μπήκαμε dans le climat, μπήκαμε στην ατμόσφαιρα ότι πρέπει κάτι να γίνει επιγόντως.
Επί 9 χρόνια λοιπόν, πριν φύγει για τη Γαλλία, ο Δικαίος ήταν εδώ στην Ελλάδα, ναι, και έδινε συναυλίες. Βεβαίως στο εξωτερικό βλέπω εδώ συναυλίες, καλά, πέρα από με την Μαρία Κάλλας που, όπως είπαμε, πριν φύγει για την Αμερική ήταν συνεργάτης του, και με κορυφές άλλες προσωπικότητες. Βλέπω εδώ τώρα ρεσιτάλ με τον Gerald Moore, το μυθικό Gerald Moore, όπου τον συνοδεύει και έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Όπως επιτρέψτε μου να διαβάσω τώρα κάποιες κριτικές, κυρίες και κύριοι. Έχουν μεταφραστεί βέβαια στα ελληνικά, αλλά είναι πολύ σημαντικές, όπως από την Le Monde. Πολλοί έπαινοι οφείλονται στον Έλληνα βιολιστή Νίκο Δικαίου, τον οποίον μάλιστα συνόδευσε ο συμπατριώτης του Τάσος Γιαννόπουλος, επίσης σημαντική μορφή της ελληνικής μουσικής, ο οποίος είχε και εδώ ηχογραφήσεις, δεν τα γνωρίζουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το παρελθόν μας το μουσικό. Πολύ γνωστός, τόσο ο Γιαννόπουλος, ειδικά ο Γιαννόπουλος ήταν πολύ γνωστός, από πριν από το δικαίο, στο κοινό του Παρισιού. Ήταν μια πρώτη επικοινωνία, λέει η Le Monde, του Νίκου Δικαίου με το γαλλικό κοινό. Μας ήρθε από την Ελλάδα μαζί με μια φήμη, την οποία είχε τόσο έντιμα χτίσει στο Λονδίνο και στη Ρωσία. Έχει ένα πολύ καλό δοξάρι, μια μεγάλη άνεση και ένα σπάνιο προτέρημα αυτό της αγνότητος του ήχου. Το είδαμε και το διακρίναμε στο Αντάτζιο και στη Φούγκα της πρώτης σονάτας του Μπαχ μόνο για βιολί, ενώ στη συνέχεια έδωσε αξία, αρχοντιά και συνέστημα στο ποίημα του Σοσόν. Το ποίημα του Σοσόν, το οποίο μάλιστα το γνώριζε και ο Μητρόπουλος, όπως και πολλά έργα του Σοσόν, ήταν της ίδιας εποχής. Ένα λαμπερό πρέξιμο στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Προκόφιεφ, του Μπολέτο αυτό, και τελικά το παριζιάνικο κοινό ζήτησε να βγει και δεύτερη φορά να παίξει, αυτή τη φορά την Berceuse του Γκαμπριέλ Φορέ και άλλη μια φορά τη Romance του Glier. Έκανε και δύο μπις λοιπόν στην πρώτη του εμφάνιση στο Παρίσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, μιλάμε τώρα για το The Stage, για τον εξαιρετικό βιολιστή στο Whitmore Hall με τον Gerald Moore, που βγάζει ένα εκπληκτικό ήχο και ένα έντονο ταμπεραμέντο, τα κονσέρτα του Βιενιάφσκι, του Μπλοχ και του Μπάρτοκ που έπαιζε, φαίνεται τότε τα παίζανε και σε πιάνο, βιολί και πιάνο. Και στη Μόσχα επίσης ο Νίκος Δικαίος έχει μια τεχνική απίστευτη σιγουριά, ο ακροατής γοητεύεται από την σωστή κατανόηση του στυλ. Τα κοντσέτα και τα έργα του DBC που έπαιξε εκτός προγράμματος ερμηνεύουν μια τόσο μεγάλη κομψότητα και άλλα τόσα πολλά που μπορούμε να λέμε κατά τη διάρκεια αυτή. Αλλά ξέρετε, μιας και είπατε για το σόλο, εγώ έχω ένα σόλο. Θα ακούσουμε καταρχήν του Μπαχ, όπου παίζει εδώ την ηχογραφήσει. Μιας και εξαίρουν στη Le Monde την ερμηνεία του στον Μπαχ, που είναι για σόλο βιολί. Πριν το ακούσουμε, θα ακούσουμε τη μουσική που έχετε σε αυτό το βίντεο που έχετε φτιάξει τον πατέρα σας, που δεν έχει λόγια, έχει μόνο εικόνες και μουσική.
Ναι.
Θα ήθελα πριν την ακούσουμε και πω τη σπανιότητα αυτού του κομματιού, τόσο καταπληκτικά παίζει, ποιος το έφτιαξε και γιατί είναι σε ρώσικο κανάλι, πώς είναι στο ρώσικο YouTube, ας πούμε.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το είδαμε μια μέρα, το ανακαλύψαμε.
Α, δεν ήταν δικό σας.
Είναι δική μας το βίντεο, το φιλμάκι είναι δικό μας.
Αλλά δεν ξέρετε.
Ο Αντώνης ο Κιούκας, ο grand producteur, έκανε την παραγωγή. Αλλά δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε.
Γιατί το έχουν σε περίπτωση θέση.
Ίσως γιατί έχει περάσει με θρίαμβο από το Μπολσόι της Μόσχας. Και ίσως γιατί είχε παίξει τότε το κονσέρτο του Αραμ Χατσατουριάν μπροστά στον Χατσατουριάν τον ίδιο.
Καταπληκτικό.
Και ζητήσανε μπις και στον Μπολσόι. Ίσως γι' αυτό.
Ας παίξουμε τώρα κάτι που συνήθως το παίζουν σε μπις.
Είναι τα καλά των μέσων σήμερα, γιατί η μουσική είναι ένα βάλσαμο αυτό.
Εννοείται. Βεβαίως έχει αυτό το προσόν. Δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι, μέσα σε όλες αυτές τις ταχύτητες, ευτυχώς που υπήρξατε εσείς, έδωσατε μια πληροφορία, ήρθε σε μένα και ανακαλύπτω τώρα όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Ένα από αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σπάνιο κομμάτι. Αυτό αξίζει πάρα πολύ. Η μουσική που έχει επενδύσει αυτό το κομμάτι είναι μια ερμηνεία του Νίκου Δικαίου σε σόλο εκδοχή της Τσακώνας του Τομάζο Βιτάλι. Είναι ένας μπαρόκ βιολονίστας, στον οποίον μουσικολογικά δεν αποδίδεται λογικά αυτή η σακών, διότι είναι πολύ προχωρημένη αρμονικά. Παρά τα αυτά δεν έχουν βρει ποιος την έχει κάνει, και επειδή θεωρείται ότι είναι από την περίοδο του Βιτάλι, παρότι έχει μεγάλη απόσταση υφολογική από τα άλλα του έργα, παραμένει στο όνομά του και έτσι θυμόμαστε το μεγάλο αυτό δάσκαλο, και αποδεικνύεται ότι τελικά μπορεί να μείνει κάποιος και με ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ένα, αν είναι τόσο καλό. Εδώ θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη σακώνα, η οποία είναι εκτενέστατη, διότι αυτό μπορέσαμε να βρούμε, αλλά σε άριστη απόδοση και εκτέλεση. Thank you. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη σακόν σε σόλ του Βιτάλη, που σε διάθεση συναγωνίζεται ακόμα και αυτό το αντάτζιο που θα ακούσουμε πλέον πλήρες ηχογραφημένο εδώ. Πρέπει να σας πω ότι ηχογραφήσεις, όπως και των συγχρόνων του δικαίου, ήταν συνήθως μία και έξω. Δηλαδή γινόταν λάθος, δεν πειράζει, το άφηνες. Όπως σε μια ζωντανή συναυλία. Πάθαινε κάτι το βιολί, θα σπάνια σταματούσαν, ειδικά σε κονσέρτα, αλλά και επειδή ήμουν μικρός και ερχόμουν τότε με τον πατέρα Σιγλέτο, τον κύριο Γιάννη Σιγλέτο, πάλι ήταν κανονικά το σωστό μία και έξω, και ό,τι γίνει, τα μικρά λάθη τα αφήνανε. Και αυτό είχε αυτή την φρεσκάδα και την αίσθηση της, του ρίσκου πάντα, της ερμηνείας της ζωντανής. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε με την κυρία Άλις Δικαίου, την κόρη του Νίκου Δικαίου. Πώς και δεν ασχοληθήκατε με το βιολί ή με τη μουσική, θα μου πείτε. Όταν σας βλέπει κανείς, λέει καλύτερα ασχοληθήκατε με τη μόδα, και εσείς κερδίσατε και η μόδα κέρδισε. Αλλά ο πατέρας σας ασχολείται μαζί σας, δηλαδή ήσασταν μέσα στην καθημερινότητα, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος δεν βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί.
Ο πατέρας μου, παρόλο που έπαιζε όλη μέρα βιολί και ήταν στα θέατρα και στα ρεσιτάλ, ασχολιόταν μαζί μας. Δηλαδή συνδύασε και τα δύο πώς. Μας έδινε μια culture musicale, mm-hmm. και συγχρόνως μια κινησιολογία μουσικοκινητικής. Mm-hmm. Μας έβαζε δηλαδή τον Πέτρο και τον Λύκο να ακούσουμε. Και ακούγοντας τον Πέτρο και τον Λύκο, σταματούσε και έλεγε: «Τώρα τι κάνει, τι γίνεται, έρχεται ο Λύκος μήπως, mm-hmm. τι ακούτε?» Και εγώ ως παιδί θυμάμαι ότι του έλεγα: «Ναι, ναι, μπαμπά, τώρα ακούω, υπάρχουν πολύ δυνατοί ήχοι, έρχεται ο Λύκος». Μετά έρχονταν ένα φλάουτο και λέει: «Ταν, ταν, ταραν, ταν, ταν, ποιος έρχεται? Μήπως έρχεται ο Πέτρος?» «Ναι, έρχεται ο Πέτρος». Και υπήρχε μια culture μουσικάλ και ακουστική. Το κατάλαβα και αυτό πολλά χρόνια μετά. Στην αρχή ήταν δεδομένο.
Πάντως,
δεν το ζήσε άλλο παιδί όμως, γι' αυτό και μιλάω πέντε γλώσσες. Απτέστος, τα γαλλικά, εντάξει, επειδή έχω γεννηθεί εκεί και είναι μητρική η γλώσσα. Τα ελληνικά, τα οποία έμαθα πάρα πολύ εύκολα. Τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Και αν θέλω να μάθω και άλλες πέντε, μπορώ, γιατί απέκτησα αυτό το μουσικό αυτή, l'oreille musicale. Πολύ... Το κληρονόμησα.
Έχω τόσα να σας ρωτήσω. Οι αγαπημένοι του συνθέτες ποιοι ήταν?
Οι αγαπημένοι του συνθέτες ήταν πολλοί. Και αναρωτιέμαι σε ποιον, έτσι, με ποιον να ξεκινήσω. Ο Johann Sebastian Bach, γι' αυτόν έλεγε ότι ήταν ο βασιλιάς της νότας και του έντονου ρυθμού. Τον Gabriel Fauré, μελωδός του ονείρου, τον Claude Debussy, τον παρομοίαζε με φιλόλογο της μουσικής. Τον Ludwig van Beethoven, παθιασμένος με καθαρότητα στην αίσθηση και δόμηση στη σύνθεση, αυτό μας έλεγε. Τον Amadeus Mozart, φαινόμενο, ταλεντούχος και με λεπτότητα στον ρυθμό. Αγαπούσε πολύ τον Παγκανίνη. Γιατί τον αγαπούσε? Γιατί έγραφε ο Παγκανίνη, ήταν και ο ίδιος βιολιστής, σπουδαίος βιολιστής, με τα λατρεμένα κονσέρτα για βιολί. Είχε μια δυναμία στον Παγκανίνη και στον Μέντελσον επίσης. Είχε μεγάλη τεχνική στο βιολί και τον μελετούσε για ώρες τον Παγκανίνη, θυμάμαι, έκανε τα πιτσικάτο, πηδούσε το ζωξάρι. Ναι. Ήταν πολύ έντονο, έτσι, αυτό που μελετούσε για τον Μέντελσον.
Κοίτα, τώρα να μην έχουμε ηχογράφηση. Μπορεί και να έχουμε, ίσως.
Μήπως,
κάποια στιγμή.
Αν έχετε του Μέντελσον, δεν, θα ήθελα πολύ
σήμερα,
να την ακούσω.
Σήμερα δεν μπορούμε
στο
να
μέλλον,
την βρούμε.
Στο μέλλον.
Ναι, δηλαδή σήμερα δεν βρήκαμε από τις παλιές, αλλά πείτε μου.
Επίσης αγαπούσε πάρα πολύ το εύρος του Ρόμπερτ Σούμαν. Θεωρούσε ότι ο Σούμαν είχε γράψει λίγο από όλα και ότι είχε έτσι μια πανοραμική ιδέα για τη μουσική. Μιλούσε πάρα πολύ συχνά, θυμάμαι ως παιδί, γιατί πήγαινα στο σπίτι του πολιτιστικού ακόλουθου, του Δημήτρη του Αθανασόπουλου, πολιτιστικού ακόλουθου της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι. Δημήτρης Αθανασόπουλος, και μιλούσαν, το θυμάμαι, με τις ώρες, ο Νίκο, ο Σούμαν, πες μου για το Σούμαν, παίξε Σούμαν. Είχε ένα πάθος ο πολιτιστικός ακόλουθος και βρισκόντουσαν εκεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες από το Παρίσι. Και ο πατέρας μου με παίρνε μαζί του και πηγαίναμε στο Pont de l'Alma και έπαιζε βιολί εκεί όταν έλυγε, έτσι, το απογευματινό τσάι. Επίσης αγαπούσε τον Άραμ Χατσατουριάν.
Ήταν εν ζωή ο Χατσατουριάν.
Ήταν εν ζωή, ναι. Και ήταν στο κονσέρτο τότε στο Μπολσόι της Μόσχας. Έπαιξε το κονσέρτο μπροστά στον ίδιο τον Άραμ Χατσατουριάν και ζήτησε ο Αράμ Χατσατουριάν με όλο το κοινό του Μπολσόη της Μόσχας να γίνει μπις, να ξαναπαίξει όλο το δικό του το κονσέρτο. Ήταν πολύ γερή στιγμή για εκείνον. Αγαπούσε τον Ερνέστ Σοσόν, ερμήνευε πολύ συχνά στο βιολί Le Poème de Chausson, με βιολί και ορχήστρα. Φυσικά τον Φρεντερίκ Σοπάν, τον Σέρζ Ραχμαλινόφ, τους έβρισκε πολύ, μου λέει και θα σου αρέσουν αυτοί ως κορίτσι, γιατί είναι πολύ ρομαντικοί. Και ο Σέρτζεϊ, ce sont des romantiques, ο Φρεντερίκ Σοπάν και τον Σέρζ Ραχμαλινόφ, τον Δημήτρη Σοστάκοβιτς και τον Γκουστάβ Μάλερ, ο οποίος είχε και εκείνο συνθέσει πολλά κομμάτια σε βιολί.
Μια και τελειώσαμε αυτή την παράγραφο, θα ήθελα να
Δεν θέλω να λησμονήσω και να ξεχάσω τον Νεζερίτη. Αγαπούσε πολύ τον Νεζερίτη και ήταν μάλιστα ο Ανδρέας Νεζερίτης στο προσπεκτούς του, το οποίο υπάρχει ακόμα, και έγραφε ότι ερμηνεύει το κονσέρτο στο Παρίσι σε en si mineur.
Λοιπόν, μου έλεγε τις προάλλες ο κύριος Βιετζής, μου λέει, έχει γράψει ο Ανδρέας Νεζερίτης ένα πολύ ωραίο κονσέρτο για βιολί και θέλω να το ηχογραφήσω και τα λοιπά και να το παίξω και τα... Δεν το ήξερα εγώ αυτό το κονσέρτο. Και το άκουσα διότι υπάρχει ηχογράφηση με τον Κολάση. Όχι, με τον Παρίδη.
Με τον Παρίδη.
Θα το ακούσουμε συνέχεια. Τώρα, ξεκινήσαμε από Μπαχ και μετά με φτάσατε στον Νεζερίτη. Για να κλείσω τον κύκλο, θα ξεκινήσω εγώ από Μπαχ και θα φτάσουμε στον Νεζερίτη. Λοιπόν.
Πολύ χαίρομαι.
Κοιτάξτε, ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που υπάρχουν για βιολί, από τα δυσκολότερα περάσματα και σελίδες, κομμάτια, είναι η εισαγωγή από την πρώτη σονάτα.
Ναι.
Σε σολ. Την οποία την παίζει ο πατέρας σας. Oh. Παίζει αυτή την εισαγωγή. Την έχουμε.
Και... Την έχουμε.
Ναι, την βρήκαμε. Λοιπόν, για σόλο.
Και Ελκαντού.
Ναι, ναι. Και την άκουσα μόλις χθες, σκεφτείτε. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Θα ήθελα να το ακούσουμε.
Ναι, να το ακούσουμε. Θέλω πάρα πολύ.
Ρεσιτάλ βιολιού του κυρίου Νίκου Δικαίου. Συνοδεύει στο πιάνο ο κύριος Κώστας Κιδωνιάτης. Αρχίζει με το αντάτζιο από την πρώτη σουίτα για σόλο βιολί του Μπαχ.
Thank you.
Ο Νίκος Δικαίος ήξερε να γοητεύει τους ακροατές του. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από πλούσιο συναισθηματισμό. Ο ζεστός και γεμάτος ήχος του συμπληρώνει κάθε κομμάτι και την τέχνη αυτή καθ' αυτή. Ο ήχος ερμηνείας, άλλη τώρα κριτική. Αυτό έγινε στο Λένιγκραντ. Κριτικός τέχνης και ιστορίας των καλών τεχνών. Ο Σόχορ το έγραψε αυτό. Ο ήχος της ερμηνείας του Νίκου Δικαίου θα μπορούσε να γεμίσει δύο αίθουσες κονσέρτων. Ένας βιολονίστας τεχνικά ευφυής, ιδιοφυής δηλαδή, αυτό ήταν η λέξη, και βαθιά εκφραστικός, έγραψε κρατική εφημερίδα της Κολονίας. Ο Λέον Εξέρτσις γράφει, προφανώς αυτό πρέπει να ήταν στην Ρωσία ή Ουκρανία, ένας θρίαμβος ήταν το ρεσιτάλ αυτού του ταλαντούχου βιολιστή για τον οποίο η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ περήφανη. Ο Νίκος Δικαίος ερμήνευσε το ποίημα του Σωσό με μια μουσικότητα, έναν ιρμό και μια σπάνια ευαισθησία που μας κυρίευσε και μας έκανε βαθιά ευτυχισμένους. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, τι είναι το ταλέντο? Δεν ξέρω αν ποτέ ασχολήθηκε ο πατέρας σας, όπως όλοι οι ταλαντούχοι άνθρωποι, ή με την έννοια του ταλέντου.
Το θεωρούσε κάτι γερό. Το θεωρούσε ένα θείο δώρο πάνω απ' όλα. Το θεωρούσε τάλαντο, το ταλέντο.
Ταλέντο με την έννοια δηλαδή του πλούτου που σου δίνει ο Θεός, ας πούμε.
Του πλούτου που σου δίνει και που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσεις και να βαδίσεις με αυτό αγκαλιά. Και θεωρούσε ότι ήταν έτσι να γίνει. Ότι ήταν ένα παιδί θαύμα. Το είχε καταλάβει αυτό, διότι δεν έζησε ποτέ παιδικά χρόνια. Δεν έπαιξε ως παιδί. Τα χέρια του δεν γνωρίζανε τα παιχνίδια.
Αυτό τώρα που διάβασα στην αρχή, ναι, ας πούμε, είναι πολύ περίεργο, έτσι.
Αυτό,
πολύ...
αυτό μου το εξηγούσε. Βέβαια είναι αλήθεια. Μου λέγε, nous étions au grenier à Constantinople. Ήτανε, ναι, στην Σοφίτα, στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη, και είχε ασχοληθεί με κάποια σπιρτάκια. Οι γονείς είχαν ανησυχήσει. Έβλεπαν ένα παιδί το οποίο είχε φτάσει 2 χρονών και απομονωνότανε στην Σοφίτα και έπαιζε με τα σπιρτάκια. Μετά τα σπιρτάκια ήρθαν τα λαστιχάκια. Τέντωσε τα σπιρτάκια, τέντωσε και ένα άλλο και 2 σπιρτάκια με λαστιχάκι και έβαζε στα αυτή του και έκανε ήχους. Και μία μέρα φέρανε μια ομάδα ανθρώπων, οι τότε γιατροί, δεν τους λέγαμε ψυχολόγους, δεν υπήρχαν τότε ψυχολόγοι, κάποιοι έτσι σαβόν. Κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν εκεί να δώσουν σοφή, να δώσουν τη γνώμη τους. Και του είπανε, τι σου αρέσει να κάνεις? Και εξήγησε ο πατέρας μου ότι μου αρέσουν αυτοί οι ήχοι που βγάζει το λαστιχάκι τεντωμένο επάνω στα σπιρτάκια. Και σηκώθηκε ο ένας γιατρός, διότι και ο παππούς του, ο Νίκος ο Δικαίος, ήταν από τους μεγαλύτερους γιατρούς της Μέσης Ανατολής. Είχε ξεκινήσει από το Λεωνίδιο τότε. Ναι.
Το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου.
Ναι, είχε ξεκινήσει, μάλιστα, από το Λεωνίδιο και είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ μεγάλος γιατρός, καριέρας γιατρός. Και είχε φέρει αυτός ο γιατρός, μια ομάδα γιατρών, είδαν το μικρό Νίκο και βγάλανε το συμπέρασμα, είπανε, καλωσόρισε ο βιολιστής. Έχετε, κύριε Δικαίε, στο Ζορζ Δικαίο στον πατέρα του και στην Αλίς Ντιμπουά Δικαίο στην μητέρα του. Έχετε στα χέρια σας το παιδί σας, ο οποίος είναι ένας βιολιστής.
Ο πατέρας σας ήταν Γάλλος επίσης, κατά
το ίδιο. Ο πατέρας μου ήταν από τον πατέρα του Έλληνας και από τη μητέρα του Γάλλο-Ισπανός.
Μάλιστα.
Ναι, Αλίς Ντιμπουά. Γι' αυτό πήρα και το όνομα της Αλίς, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ, είχε πολύ μεγάλη αδυναμία στην μητέρα του.
Και έχετε και εσείς μια εγγονή που λέγεται Αλής. Και μόλις φύγει θα πάτε πάλι στην εγγονή.
Οποία... Έχω 3 εγγόνια.
Τρία.
Το τρίτο που γεννήθηκε τώρα και είναι 50 ημερών λέγεται Αλή και Αλής.
Κύριε Δικαίου, εσείς ήρθατε με τον πατέρα σας στο τέλος. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω, δεν ήθελε μένα να έρθει στην Ελλάδα, αλλά κατά κάποιο τρόπο, περίεργο τρόπο, οι Έλληνες έχουν πάντα την τάση να επιστρέφουν μετά από κάποια ηλικία πίσω.
Κοιτάξτε, δεν ήταν θέμα ηλικίας. Ήταν νέος τότε ο πατέρας μου. Ήταν 60 χρονών, ούτε 58. Όμως είχε ξεκινήσει κάτι που λεγόταν La Crampe de l'écrivain. Είναι η κράμπα του συγγραφέα. Και το βράδυ, πολλές φορές που γύριζε από το Maison de la Radio, μου ζητούσε να έρθω στο Pont Mirabeau από το Radio France, να έρθω έτσι να περπατήσουμε μαζί. Και πήγαινα λοιπόν και μου παραπονιόταν ότι μου διάζει το χέρι του το δεξί. Και του ρώτησα μια μέρα, μα τι είναι αυτό, γιατί μου διάζει το χέρι σου? Μου λέει, για εσύ παίξε από 2,5 ετών μέσω όρο 14 ώρες βιολί την ημέρα. με 16 και να μου πεις εάν δεν θα μου διάσει το χέρι σου το δεξί. Να σας πω, εγώ είχα κάνει βιολί, αλλά είχαμε μια κόντρα εκεί, διότι έχοντας αυτά τα χέρια ήθελα να παίξω πιάνο. Ήμουνα γεννημένη για το πιάνο.
Έχετε πολύ μεγάλα χέρια.
Πολύ μεγάλα χέρια. Ναι. Και πιάνω την οκτάβ, τις 12 νότες. Και τον παρακαλούσα, τον ικέτευα να μάθω πιάνο και μου λέει «Non, tu vas devenir violoniste». Και με πήγαινε στη Madame Chapelle, rue de la Convention, δίπλα στο Radio France, και η Madame Chapelle στο τέλος του μαθήματος μου κρατούσε το αριστερό χέρι, γιατί έπεφτε από την κούραση. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο όργανο
και
το βιολί.
Η τάση του σώματος είναι τραγική.
Η τάση του, ναι, είναι, μπορώ να σας πω ότι υποφέρεις. Θέλει πάρα πολύ δύναμη και πολύ πάθος για να το κάνεις αυτό. Και εγώ είχα ζητήσει να παίξω πιάνο και να μάθω το πιάνο και είχαμε πολύ μεγάλη κόντρα επάνω σε αυτό, αλλά τελικά δεν το πέτυχα, διότι ήθελε να γίνω κι εγώ βιολονίστ.
Σας κέρδισε η μόδα, αυτό είναι μια άλλη συστηρία, αλλά θέλω να μου πείτε, αφού ακούσουμε μια μουσική, ποια είναι η δική σας η άποψη για το ταλέντο, μιας και σας έχουμε εδώ και ξέρω ότι έχετε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τομέα δράσης, ο οποίος είναι πολύ κοντά βέβαια σε αυτό που ονομάζουμε τέχνη, γιατί η μόδα είναι η δική της τέχνη. Αλλά πριν μου το πείτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχω ένα χορό Αλμπένιθ. Καταρχήν τον κύριο Κιδωνιάτη, τον θυμόσαστε, τον Κωνσταντίνο Κιδωνιάτη.
Τον κύριο Κιδωνιάτη πολύ καλά και πηγαίναμε και σπίτι του. Τον κύριο Κιδωνιάτη τον βλέπαμε στην Γλυφάδα.
Τώρα βεβαίως, επειδή έχει φύγει από τη ζωή, δεν λέμε κύριο, αλλά όταν του έχει ζήσει και εγώ τον έχω ζήσει και οικογενειακά. Δεν μπορώ
με το που φτάναμε με το αεροπλάνο τότε με τη Ολυμπιακή Αεροπορία, είχαμε πρόγραμμα. Να ξέρετε ότι ερχόμασταν και στην ΕΡΤ τότε. Ήθελε να δει κάποιους ανθρώπους.
Αφού ηχογραφούσε. Ξέρετε, αυτές οι ηχογραφήσεις είναι μεταξύ 1955 και 1959, αυτό που ακούμε τώρα.
Εγώ όμως δεν είχα γεννηθεί τότε.
Ερχόταν και μετά.
Ερχόταν και μετά.
Είναι από τις πρώτες του. Είναι από τις πρώτες του, λοιπόν.
Από τις πρώτες του, ναι. Και πηγαίναμε και στη Μαρία Τυχερό Γιώργου Σιγάλα, στην οδό Ηρώδου Αττικού 13.
Μάλιστα. Κάνετε πρόβες.
Όχι, πήγαινε να ακούσει κάποιους μαθητές. Και μία μέρα του λέει: «Νίκο, πρέπει να έρθεις επιγόντως». Με το που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, μιλήσανε και είπε: «Πρέπει να έρθεις επιγόντως, εδώ υπάρχει ένα φαινομέν». Και πήγε ο πατέρας μου και έπαιξε πιάνο ένα παιδί, ένας μαθητής μικρός, ο Δημήτρης Οσγούρος ήταν. Και ο πατέρας μου είπε: «Είστε αμφαινομένα», αλλά δεν ήθελε ο πατέρας μου να πει ότι είναι ο Νίκος δικαίος. Του είπε απλά ότι είμαι ένας άνθρωπος του Υπουργείου Πολιτισμού. Και γυρίζει την ώρα που παίζει ο Δημήτρης και του λέει: «Κύριε δικαίε, νομίζετε ότι εγώ δεν έχω σπουδάσει μουσική, δεν γνωρίζω την καριέρα σας, δεν ξέρω ποιος είστε. Γιατί μου λέτε ότι είστε από το Υπουργείο Πολιτισμού?» Ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Δεν ήθελε να πούνε ότι ήταν αυτός ο σολίστας, ο γνωστός. Δεν ήθελε. Les gens simples sont comme ça. Οι απλοί άνθρωποι και είναι οι άνθρωποι αξίας.
Τι νομίζετε θα ταιριάζει να ακούσουμε τώρα? έχουμε χορού Αλμπένιθ, Γρανάδο, Σοπέν, μια μαζούρκα.
Σοπέν, μαζούρκα. Θα ήθελα να ακούσουμε, αν γίνεται.
Τέλεια. Συνοδεύει ο κύριο Κιδωνιάτης. Κωνσταντίνο Κιδωνιάτης. Εγώ πάντα λέω κύριο Κιδωνιάτη και εσείς το ίδιο. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.
Τον Κωνσταντά.
Συνεχίζει με την μαζούρκα του Σοπέν. Thank you.
Ήταν η τέταρτη από τις μαζούρκες του έργου 67, εδώ σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο του Φρεντερίκου Σοφτά, με τον Νίκο Δικαίου και τον Κώστα Κιδωνιάτη στο πιάνο. Βρισκόμαστε ζωντανά με την κόρη του Νίκου Δικαίου, την κυρία Αλής Δικαίου, η οποία πλέον ζει και στην Ελλάδα. Και είχατε και έναν αδερφό, έτσι δεν είναι, ο οποίος έφυγε δυστυχώς.
Ναι,
είχε δύο παιδιά ο Νίκος Δικαίος,
ναι,
και δεν ήταν μουσικός.
Δεν
ο Αλέξανδρος.
Δεν ήταν, όχι.
Λοιπόν, και ήθελα πραγματικά, έτσι μια και φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να ακούσουμε και ένα απόσπασμα του Νεζερί το κονσέρτο. Γιατί είδα πράγματι ότι στον κατάλογο έχει βάλει Μότσαρτ, Μέντελσον, Μπετόβεν, Κατσατουριάν, και στο τέλος οπωσδήποτε του Νεζερί το κονσέρτο.
Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Νεζερί.
Το οποίο το έχουμε εδώ με τον Παρίδη, ηχογράφηση του 55 πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι.
Να
τρελαθούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Που δεν το, αφιβάλλαν το έχει ακούσει κάποιος αυτό. Ευτυχώς που υπάρχει και τα ηχογραφούσαν τότε. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε ένα μέρος τέλος πάντων. Και ήθελα να πω, εσείς τι θα κρατούσατε σαν το πιο σημαντικό πράγμα, πρώτον ως κόρη του και δεύτερον ως ακροάτρια, ως αντικειμενικός κριτής. Και τι θα αλλάζατε ενδεχομένως.
Να πω ότι θα κρατήσω την αγάπη του για την τέχνη, την ανιδιοτελή αγάπη. Δεν ζούσε για τα χρήματα. Μάλιστα το 2019 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους η κυρία Λόλα Νταϊφά εξομολογήθηκε ότι ο Νίκος Δικαίος, το οποίο το είχα ακούσει αλλά δεν είχα δώσει και τόση σημασία τότε, στο τέλος του κάθε κονσέρτου που γινόταν στην Αθήνα καλούσε τον Ερυθρό Σταυρό και έδινε τα έσοδα από το κονσέρτο, τα πρόσφερε στον Ερυθρό Σταυρό. Είχε πολύ μεγάλη έτσι φιλανθρωπική δραστηριότητα, αλλά δεν το έκανε για να ακουστεί, το έκανε για τον εαυτό του. Αυτό θα το κρατήσω, ότι κάνω κάτι αλλά δεν το κάνω για να το διαφημίσω και να το επικοινωνήσω. Το κάνω για τη δική μου την ψυχή και για τους άλλους. Επίσης αυτό που θα ήθελα να αλλάξω, γιατί μην κρυβόμαστε, ο πατέρας μου πέθανε φτωχός. Θα ήθελα να αλλάξω την υπερβολική ευαισθησία του, αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν αυτή η υπερβολική ευαισθησία του δεν ήταν αυτό που τον έκανε ένα βιολιστή ο οποίος προκαλούσε μέχρι κλάματα με λυγμούς σε ανθρώπους που ακούγανε, στους ακροατές του. Θα ήθελα αυτό να το αλλάξω για να μπορέσει να ζήσει μια πιο εύκολη ζωή. Αυτό θα ήθελα να το αλλάξω, ναι.
Πάντως
να μην υπάρχει τόσο sentimentalité. Αυτή η sentimentalité συναισθηματισμός, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτός ο πολύ μεγάλος συναισθηματισμός δεν του έκανε και τόσο καλό στην υγεία του, στη ζωή του, στην πορεία της ζωής του.
Πάντως ήταν φανατικός ακροατής του Τρίτου, από ό,τι μου είπατε.
Φανατικός, δεν σας λέω τίποτα, και χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε, γιατί γιορτάσαμε τα 70 χρόνια.
Βεβαίως.
Διότι ιδρύθηκε το 1954 το Τρίτο πρόγραμμα. Δεν υπήρχαν τότε κινητά, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε ένα τρανζιστοράκι πάρα πολύ μικρό, το οποίο κόλλαγε στο αυτί του και άκουγε με το που ξύπναγε το πρωί, πριν πιει τον καφέ του, πριν σηκωθεί, έβαζε αυτοκόλλητα στο αυτί του το Τρίτο πρόγραμμα.
Και μπορεί να ακούγε και τον εαυτό του.
Το αγαπούς, μπορεί και να ακούγε τον εαυτό του.
Βρισκόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, μιλώντας για τον Νίκο Δικαίο, και δεν ξέρω αν στο τέλος έχετε κάτι που θα σκεφτόσασταν και μια ανάμνηση ενδεχομένως ή για τις σπουδαίες αυτές που δεν τις αναφέραμε καθόλου, περιοδίες και συναυλίες με τον Μάρκεβιτς και την ορχήστρα τον Λαμουρέ.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τι με συγκλώνησε ως παιδί. Ήμουνα περίπου 11 χρονών και μου είπε ότι θα πάρουμε το αεροπλάνο μαζί με τα μέμπρα της Orchestre National de France και θα πάμε στην Αθήνα, διότι θα παίξουμε υπό την διεύθυνση του Jean Martinon στο Ηρώδιο και θα είμαι εγώ σολίστ της βραδιάς. Είμαστε καλεσμένοι.
Θυμάσαι ποιο κονσέρτο έπαιζε? Συγγνώμη, σας διακόπτω.
Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο κονσέρτο έπαιζε, αλλά θυμάμαι ότι ως παιδί είχα πραγματικά πάθει κάτι πάρα πολύ δυνατό μέσα μου όταν είδα τον κόσμο να σηκώνεται στο τέλος όρθιος, τα 5.000 άτομα αυτά μέσα στο Ηρώδιο, και την ώρα αυτή κοίταξα τον ουρανό και είπα «Moi, je reviendrai vivre à Athènes». Δεν θα ξαναπάω μετά στο Παρίσι. Και όταν πέρασα τον μπακαλωρεά και ένα χρόνο έτσι auditrice libre σε νομικά, ήρθα εδώ 19 χρονών, πήρα τη βαλίτσα μου και έφυγα από το Παρίσι εν ονόματι αυτής της σκηνής του Ηρωδίου η οποία με συγκλώνησε.
Κυρία Δικαίου, ήθελα και τη γνώμη σας για το ταλέντο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη άποψη από τον πατέρα σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν δεν μου το πείτε, ακούμε παράλληλα, πρέπει να πω, το κονσέρτο του Νεζερίτη. Δεν το ακούμε. Ναι. Παίζει πολύ δυναμικά εδώ.
Πολύ δυναμικά, ναι.
Φτάνοντας στο τέλος, γιατί είναι ζήτημα να έχουμε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα, θα ήθελα να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας για να μου πείτε για τη δική σας πορεία.
Θα είναι τιμή μου. Θα είναι τιμή μου.
Και ίσως για πράγματα που δεν μιλήσαμε ακόμα. Το αφήνω σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε πολύ μεγάλη φιλία με τον Νίκο Μάρκεβιτς. Ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο με την Orchestre Lamoureux. Είχε πάει και στο Le Chute du Niagara στο Καναδά, στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, στο Albert Hall. Πηγαίνανε περιοδία όλη η μουσική. Και μου λέγει ότι ο Μάρκεβιτς είχε ένα φοβερό πάθος για την μουσική και ότι γι' αυτό έβγαινε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και σήμερα παίζονται ακόμα αυτά τα κομμάτια. Ακούμε όλες τις ηχογραφήσεις του.
Δεν ήξερα ότι ήταν ο πατέρας σας πρώτο βιολί.
Ο πατέρας μου, ναι, πρώτο βιολί της Orchestre Lamoureux. Και πραγματικά η μεγαλύτερη του αγάπη ήταν οπωσδήποτε σε αυτά τα χρόνια που ήταν le soliste violoniste de l'Orchestre Lamoureux.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα πρώτο αφιέρωμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά και πάλι μαζί σας, κυρία Δικαίου.
Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για την πρόσκληση και για αυτό το βάλσαμο ζωής που προσφέρετε με αυτή την υπέροχη εκπομπή.
Πάντο, ο χρόνος είναι λίγος. Από κάτω ακούμε το κονσέρτο του Νεζερίτη. Υπόσχομαι κάποια στιγμή να το ακούσουμε ολόκληρο με τον Ανδρέα Παρίδη. Πραγματικά είναι μια χρυσή στιγμή της ελληνικής, νεοελληνικής μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως πάντα, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για τη σημερινή επίσης τεχνική κάλυψη εκπομπής. Και κυρίες και κύριοι, μέχρι αύριο, καλή συνέχεια. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Νίκο Δικαίο.